zicem cuvânt de aici, nu obișnuitul cuvânt, nu obișnuit la întâlnire cu întrebări și răspunsuri cu care începusem. Dar vorbim tot despre duminică seara despre exegeza la Matei, marți exegeza la Facere, joi exegeza la Faptele Apostolilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, suntem la capitolul 24 de la Matei, vestitul capitol al vestirii căderii Templului și Ierusalimului, dării mării lui, și în același timp vestirea venirii Mântuitorului cea de-a doua, în care Mântuitorul vorbește despre aceasta, și sfârșitul lumii. De fapt, sfârșitul lumii și venirea sa cea de-a doua. Și mi se pare că fericit s-a întâmplat să vorbim despre acest capitol în această seară, din ajunul Sfântului Ilie Tezviteanu, care este înainte mergătorul Mântuitorului la cea de-a doua sa venire. Adică el va veni din nou, n-a murit, a fost ridicat cu trupul la cer și va veni din nou să vestească și să trezească în primul rând poporul iudeu, dar care încă este necredincios, dar și toată lumea creștină pentru venirea Mântuitorului Hristos. Și de aceea este numit înainte mergătorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înaintea celui de-a doua s-a venit. De aceea Mântuitorul spune că a venit Ioan cu puterea și cu harul și cu puterea lui Ilie. Pentru că și Ioan Botezătorul a fost înainte mergătorul Mântuitorului la prima sa venire. Ilie Tezviteanu este înainte mergătorul la cea de-a doua venire. Amândoi aveau un rol asemănător. După cum vă spuneam, dățile trecute, capitolul este împărțit în două. De fapt, întrebarea apostolilor este spune-ne nouă când vor fi acestea, adică Mântuitorul le spusese că vedeți voi toate aceste clădiri, piatră pe piatră nu va rămâne. Vorbea de templu și de Ierusalim. Și ei se miră și îl întreabă, spune-ne nouă când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului. Și vă spuneam că sunt de fapt trei întrebări la care Mântuitorul răspunde. Prima este, spune-ne nouă când vor fi acestea, adică când se va distruge Ierusalimul, și prima parte a capitolului Mântuitorul vorbește despre această distrugerea Ierusalimului și distrugerea templului. De la versetul 4 până la versetul 27 se vorbește despre aceasta. De la versetul 28 încolo se vorbește despre semnele venirii Mântuitorului în lume și despre venirea sa. Răspunsul la celelalte două întrebări. Care sunt semnele și când va fi timpul venirii sale? Dar după cum vă spuneam, chiar dacă prima parte vorbește de la versetul 4 până la 27 vorbește despre căderea Ierusalimului, distrugerea templului, împrăștierea iudeilor pe toată fața pământului, chiar dacă vorbește despre aceasta, totuși mulți părinți au spus că Mântuitorul de fapt este o asemănare sau putem găsi întâmplări și evenimente și stări ale sufletului, a spiritului comune între căderea Ierusalimului și căderea lumii întregi. Adică ceea ce spune Mântuitorul până la versetul 27, chiar dacă în principal este vorba de căderea Ierusalimului, are răsunet și în sfârșitul veacurilor. Și de fapt sunt mulți părinți care explică și așa, că Mântuitorul vorbește despre căderea Ierusalimului, dar în același timp lasă să se înțeleagă că lucruri asemănătoare se vor întâmpla și la sfârșitul veacurilor. Lasă să se înțeleagă foarte clar. O să vorbim despre aceasta. Și să citim, astăzi aș vrea să mergem de la versetul 4 până la versetul 8, doar câteva gânduri legate de aceste prime versete. Mântuitorul începe și răspunde. Răspunzând, Iisus le-a zis, vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând, eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul punct, înțeles că este sfârșitul templului și al Ierusalimului. Dar, tainic și despre sfârșitul lumii se poate lua, privi lucrurile și așa. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Acestea sunt versetul, de la versetul 4 până la versetul 8. Data trecută, dacă țineți minte, am vorbit despre aceste evenimente care s-au adeverit la căderea Ierusalimului, adică marile războaie iudaice împotriva iudeilor, ale Romei și ale întregii lumi romane care a adunat toate legiunile acolo în Iudeea și chiar că s-au ridicat împărați peste împărați și împărății peste împărății, pentru că romanii și-au chemat toți supuși și toți aliații în această luptă și războiul a durat mult, au început revoltele din... Problemele au fost încă de prin anii 50 și zvonurile de războaie și problemele și necazurile au fost de pe atunci, de prin anii 50, s-au agravat în anii 58-59 în vremea lui Claudiu împăratul și după aceea, a începutul anilor 60, lucrurile au devenit foarte dureroase pentru că creștinii au trecut prin o mare prigoană lui Nero și... După anii 64-65, începând cu 66, au început marile revolte ale iudeilor. Deci 66 au început revoltele lor, 66, 67, 68, 69, 70. În toată această perioadă, legiuni peste legiuni și aliația împăraților, ai regilor, ai cezarilor romani au venit să stâmpere acolo conflictul. Și într-adevăr s-au ridicat împărați peste împărați și stăpâniri peste stăpâniri să vină peste ei. Deci aceste lucruri s-au dovedit. Au fost și perioade foarte grele, au fost atunci în perioada aia din anii 50 până spre 70, mai multe cutremure. În toată lumea mediterană, chiar dacă 80% din cutremurile lumii se produc pe cercul de foc al Pacificului, care e o spațiu imens, imens, care leagă toate Americile și vine prin Japonia și China și coboară până jos în Malaezia și... Dar 15% din toată puterea aceasta din cutremure se produc în Marea Mediterană și în zona mediteraneană. Ceea ce e foarte mult pentru spațiu așa de mic. Și într-adevăr, atunci în perioada aceea anilor 50-60, începutul anilor 70, a fost ca niște semne ale sfârșitului neamului iudaic și al sfârșitului legământului Dumnezeu cu acest neam, care și-a călcat legământul față de Dumnezeu și nu l-a ascultat pe Fiul Său, l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu și după aceea nu i-au crezut nici pe ucenicii acestuia, dar nu i-a lepădat oricum Dumnezeu cu totul și nu i-a lepădat până la sfârșit. De fapt, Ilie Teziteanu va veni să-i trezească din acest somn lung de mii de ani și ei se vor întoarce cu multă râvnă la Hristos prin Ilie Teziteanu, pe care îl vor omorâ, pe care se spune clar că îl vor omorâ, dar care după trei zile va învia în văzul tuturor și va fi cutremurător pentru iudei. De aici va pleca întoarcerea lor pe credință. Oricum, au fost atunci și semne exterioare ale acestui a durerii, rupturii legământului cu Dumnezeu. Și semnele exterioare au fost cutremure foarte mari, perioade mari de boli care au străbătut Imperiul dintr-o parte într-alta, adică epidemii înfricoșătoare. Și toate acestea ce le spune Mântuitorul s-au adeverit. Dar toate acestea se adeveresc sau au un răsunet și în sfârșitul veacurilor. În venirea Mântuitorului și dărâmarea, de fapt, a lumii acesteia. A templului lumii acesteia care nu-L mai are pe Dumnezeu în ea, care L-a alungat pe Dumnezeu din ea, precum au alungat gherghesenii și gadarenii pe Dumnezeu din ținuturile lor, după ce Mântuitorul i-a vindecat pe cei doi demonizați și toți porcii aceia, mai mult de 2000 de porci au sărit în mare, au ieșit toți gadarenii și i-au spus să iasă din ținuturile lor și Mântuitorul a plecat de acolo. Așa se întâmplă cu lumea de astăzi și templul lumii acesteia, inima ei nu mai bate și nu mai are inimă pe Dumnezeu, nu mai bate pentru Dumnezeu și nu mai are inimă pe Dumnezeu și la lungă pe Dumnezeu. Dumnezeu devine o oboseală și un stres pentru ei și pentru viața lor și cam ce s-a întâmplat cu iudeii și cu sfârșitul lor atunci, părinții compară cu ce s-a întâmplat cu sfârșitul lumii. Adică și lumea aceasta se va dărâma ca un templu și ca o cetate. Și tot așa cum atunci au fost a prefigurat această ruptură, acest sfârșit al relației cu Dumnezeu, a fost prefigurat de cutremure, de tulburări mari, de războaie, dezvolumul de războaie, așa va fi și sfârșitul veacului lor, într-o anumită măsură. Și să luăm în aceste patru versete câteva semne ale sfârșitului veacului lor, nu semne, câteva lucrări ale diavolului la sfârșitul veacului lor. Pentru că, de fapt, ceea ce trebuie să știm este că lumea a fost vrăjită până la Hristos. Era ca o vrajă peste lume. Ca o vrajă. Diavolul avea o putere foarte mare. Conștiința și cenzura conștiinței omului era legată, era aproape legată și era aproape mută și ca într-un somn adânc. Și Mântuitorul a venit și a dezlegat această vrajă de peste lume. Vestea ceea ce spunea el, vestea cea bună pe care o aducea el, prezența lui, liturgia mai ales și venirea sa în lume prin Sfânta Liturghie, la fiecare Sfântă Liturghie, și venirea conștientă, adică primirea conștientă a trupului sângelui Hristos de către creștini, a dezvrăjit lumea. A dezvrăjit la propriu lumea. Ori lumea de câteva sute de ani bune, dacă nu chiar mai mult, începe să se revrăjească. Începe această revrăjire a lumii, iar șarpele care a fost legat de puterea lui Dumnezeu în adâncuri, care este șarpele din vechime, care a șoptit la urechile Evei și a lui Adam cele ce le-a șoptit, șarpele pe care Mântuitorul legase în adâncuri cu puterea sângelui său și a jertfelei sale și a dragostei sale, începe să se dezlege prin puterea oamenilor, prin libertatea lor de a nu mai asculta de Dumnezeu și de a-L aluga pe Dumnezeu din lume. Cu cât Dumnezeu este mai lepădat și mai râs și mai bajocorit și mai înjosit și mai uitat, cu atâta puterea întunericului se dezleagă din adâncuri. Acest șarpe legat în adâncuri se dezleagă de către om. Și vechea amăgire, că cu aceasta începe Mântuitorul și zice că și mulți vor veni, zice, răspunzând, Iisus le-a zis, vedeți să nu vă amăgească cineva. Deci începe să vorbească despre vremurile sfârșitului Ierusalimului și a Israelului, dar și despre sfârșitul lumii, începe să vorbească cu un cuvânt, definește într-un fel ispita sau o localizează în amăgire. Amăgire este numele diavolului cu care a venit atunci și numele cel mare cu care a venit la început când a ispitit și a amăgit pe Adam și Eva. Și tot în amăgire va veni la sfârșitul veacurilor. Amăgirea este numele lui, cum se zice. Mincinos este el dintr-un început, cum zicea Mântuitorul, și ucigaș de oameni. Dar cu amăgirea începe. Și vechea ispită a diavolului, exact, într-un fel, istoria lumii, sau mai mult, istoria creștinismului imite istoria Mântuitorului Iisus Hristos. Istoria vieții lui. În sensul că, așa cum la început a venit diavolul să-l ispitească în ținutul, în pustia Carantaniei, și l-a ispitit în mai multe feluri și Mântuitorul l-a biruit și l-a alungat, se spune acolo, iar diavolul s-a îndepărtat de el până la o vreme. Adică urma să se apropie din nou, dar altfel. Aceleași amăgiri pe care le-a ridicat în fața Mântuitorului ca om, nu ca Dumnezeu, ca om, încercând să-l corupă pe omul Hristos, să-l facă să nu mai asculte omul Hristos, firea umană, să nu mai asculte de firea dumnezeiască unită în persoana Mântuitorului, ci să asculte de șoapta lui și de sâsâitul lui plăcut la prima vedere, dar otrăvitor, hipnotic, dar otrăvitor. Așa cum a reușit în rai. Și Adam și Eva au crezut și au urmat mai degrabă acestei plăcute hipnoze cu care diavolul venea să le spună că le va fi bine și că nu trebuie să facă nimic deosebit, că trebuie să facă numai aia așa, lucruri simple, numai să uite de Dumnezeu. De fapt, asta le spunea. Lăsați-l pe Dumnezeu, haideți, faceți voi singuri, uitați de Dumnezeu. Această ispitire a Mântuitorului din la început, diavolul nu se lasă, nu, el este recidivist, nu este, știți cum se zice, că dacă furi odată să mănânci, nu ești hoț, dar dacă din furat mănânci și așa mănânci constant din furat, ești hoț. Diavolul este constant recidivist, el revine cu o sârdie pe calea răului și nu își vine în fire. Asta este iar o altă caracteristică asta. Nu își vine în fire cum și-a venit fiul ispitor, care a zis, mă voi întoarce acasă și voi zice tatălui meu, iartă-mă, am greșit înaintea ta și a cerului, primește-mă înapoi ca pe cu slugă. El nu va zice asta și nu zice. El recidivează și recidivează mai parșiv și mai viclean. Și așa a făcut atunci, ne zic apostolii, și a plecat și s-a îndepărtat de el până la o vreme. De fapt, în toată acea vreme cât a părut ca să stea deoparte, el a pregătit în inimile fariseilor, cărturarilor, a lumii întregi, ura față de Dumnezeu ca să-l poată ucide, ca să-l poată murdări, ca să-l poată întina, ca să-l poată bârfi până la sfârșitul veacurilor, ca să-l poată vorbi de rău peste veacuri și să păstreze această șoaptă, și s-a păstrat din generație în generație și din neam în neam șoapta diavolului împotriva lui Hristos. Și nu este persoană de la un capăt al altul al lumii să fie așa de rău vorbită despre Hristos, nici iubită ca el, dar nici rău vorbită și împotrivitor, nu se ridică atâția împotrivitori cum se ridică împotriva lui Hristos, împotriva niciunei personalități din lumea aceasta. Și atâtea hule și vorbe n-au primit cei mai mari criminale în lumea acestea. Cât se înjură despre Dumnezeu și se bajocorește de la Sfânta Împărtășanie până la Paștile lui și până la... Nu se înjură de nimeni, nici de mari criminali istoriei, nici de niciun zeu. De el se înjură, ziua și noaptea. Pe el îl urăște diavolul, n-are treabă cu ceilalți. N-are, că aceia sunt morți și sunt țărâni acum, toți. Are treabă cu Hristos care este viu și nu va muri în veac. Și care e singurul cârlig de aur de care dacă omul se leagă, va scăpa. Cu acesta are diavolul treabă. Și de aceea bârfa împotriva lui se va de la un capăt altul al istoriei, va străbate hulele la adresa lui. Hulele care au început atunci în taină între farisei și cărturari, și după aceea s-au auzit strigate tare lângă crucea lui, blestemat și bârfit de popor și de mai mari poporului, se aud și se vor auzi până la sfârșitul veacurilor, șoptite și în inima noastră și totdeauna, și în bolile psihice, și în gândurile de hulă, că orice boală este lucrată de Dumnezeu, până și în bolile psihice, niciodată nu o să vină gândurile acelea, vocile acelea care îți vin, niciodată nu o să-ți vină să spună ceva bun despre Dumnezeu. Vocile acelea care sunt ajutate de diavol și de multe ori lucrate de diavol sunt împotriva lui Dumnezeu. Și o să spună numai blesteme împotriva lui Dumnezeu. Și o să-L bajocorească pe Dumnezeu ziua și noaptea. Astăzi, cu asta se ocupă. Înțelegeți? Cu nimic altceva. Și gândurile de hulă care le ai în minte, niciodată nu vor veni gânduri curate și întinate, neîntinate și înalte față de Dumnezeu, ci gânduri împotriva lui Hristos, împotriva Maicii Domnului, împotriva Sfinților, împotriva preoților, împotriva Bisericii. Astea vor fi gândurile de hulă totdeauna care vor răzbate în toate inimile. Și l-a lăsat o vreme, dar în timpul acesta că l-a lăsat diavolul o vreme, s-a ocupat de fapt să pregătească inimile multora care să-L urască pe Hristos și să-L bajocorească și să pregătească de fapt uciderea Lui. Și s-a arătat de plin prin răutatea oamenilor în strigătele răstignește-L, nu pe acesta, ci pe Baraba să-i dai drumul, iar pe acesta răstignește-L, nu avem nevoie de el. Acolo s-a arătat de fapt ura diavolului care striga în inimile oamenilor și le dădea de ce să strige și îndemna ce să strige. Mai mult decât preoții și cărturarii care îndemnau, diavolul îndemna, de fapt, în spatele lor. El era marele dascăl al acestor strigăte. Și așa cum istoria vieții Mântuitorului a fost că la sfârșit diavolul s-a arătat mai cu putere de cum credea el, mai cu putere, aproape deznădăjduitor de puternic părea la prima vedere. Adică tot ce s-a întâmplat cu sfârșitul Mântuitorului și chipul în care a fost ucis și chipul în care a fost bajocorit a fost aproape deznădăjduitor de puternic și de tulburător pentru apostoli, încât aproape și-au pierdut credința. De-abia după înviere și-au revenit și și-au venit în firea lor, au rămas numai ei 12 și încă câțiva alături de ei. Din tot și nici dintre aia 12 n-au rămas toți și nici aia care au rămas n-au fost toți încrezători până la sfârșit. Poate că numai Maica Domnului și a crezut de săvârșit. Puțin Ioan Evanghelistul și el cu îndoiala lui la început. Dar toți ceilalți s-au tulburat. Deci așa de mare a fost ispita, atât de cutremurătoare a fost, atât de greu, așa de bine a brodat diavolul toate acestea, încât așa a făcut, așa a pregătit moartea Mântuitorului, așa a vestit-o, așa a șoptit-o în inimile tuturor, încât aproape că s-a pierdut credința cu totul. Nu s-a pierdut până la urmă și oamenii au renăscut prin învierea Mântuitorului. Ei, așa se întâmplă și în istoria lumii. Istoria creștinismului mai ales imită și urmează istoria Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După, exact cum la 30 de ani a fost ispitirea de pe muntele Carantaniei, în acei 300 de ani ai sub stăpânirea Imperiului Roman, mai ales în ultimele 200 de ani, au fost mai ales chiar ultima 100 de ani, au fost cele mai mari persecuții împotriva creștinilor, ispite greu de trecut pentru mulți. Mulți s-au lepădat, dar mulți au rămas. Și a părut că creștinismul a viruit atunci, pentru că Imperiul a recunoscut creștinismul, mai târziu îl va declara singura religie și a părut că a biruit, așa cum a părut atunci că Dumnezeu a biruit. Și a biruit până la urmă el, dar diavolul pregătește tainic altă lucrare a lui. Nu se dă înapoi, el face ca și la Hristos. Se dă la o parte până la o vreme. Iar acum îi sosește și se apropie vremea lui, în sensul că este dezlegat cu mare putere din adâncuri. Liturghia se face tot mai cu nepăsare. În inimile oamenilor se arată urucina pustiirii, că nu mai este Dumnezeu în locul cel sfânt al inimilor noastre, ci se alți idoli și alte plăceri și alte dorințe ale veacului acestuia. Și atunci inimile oamenilor, care sunt în principal templele Duhului Sfânt, și sufletele și trupurile noastre, care sunt în principal templele lui Dumnezeu, devin loc ale lucrării urăciunii pustiirii. Și de aici încolo, cine citește să înțeleagă cum se zice. Dar, așa cum atunci la început, prin amăgire, și totdeauna, dacă citiți viețile sfinților, începutul creștinismului s-a arătat prin amăgire. Așa au încercat să-i prinde pe creștini. Au zis, vă lăsăm să vă închinați Dumnezeului vostru, dar vă închinați și Dumnezeilor noștri, aduceți jertfă și Dumnezeilor noștri, nu e mare lucru. Dacă citiți cu atenție viețile sfinților martiri, o să vedeți că toți au fost supuși acestor puternice îndemnuri amăgitoare. Nu se întâmplă nimic, lăsați pe altul să facă numele vostru, lăsați-i pe alții să jertfească și spuneți că ați jertfi voi. În orice chip, numai ca să te facă să te lepezi de Hristos. Și ție să-ți se pară că n-ai făcut mare lucru, nu te-ai lepădat, a fost o chestie formală. Așa a început marea ispită a diavolului împotriva creștinilor și se va sfârși printr-o amăgire mult mai grea, pentru că, într-adevăr, șarpele din adâncuri se dezleagă. Mult mai grea, despre care tot vorbesc și despre care tot răsună Apocalipsa și prorociile despre vremea sfârșitului, care este și care va vrea să-i facă să cadă până și pe cei aleși de este cu putință. Deci, și despre care Părintele Arsenie spunea că acolo unde se scrie și stelele cerului vor cădea din cer, el spunea că se înțelege și că cei care vor străluci ca stelele pe cer, așa cum zice Daniel, că cel care va întoarce pe fratele său din moarte, cel care îl va învăța calea cea bună și îl va întoarce pe fratele său din moarte sufletească, acela va străluci ca soarele, ca stelele pe cerul lui Dumnezeu. Acele stele care sunt oamenii credincioși, vii, care lucrează, care se străduiesc, care se sostenesc, atât de mari vor fi ispitele că de va fi cu putință să cadă și cei aleși, adică aceia. Și stelele cerului vor cădea și puterile cerurilor se vor cutremura. Adică multe din aceste stele care strălucesc vor cădea în fața acestor ispite cum n-au mai fost altele și cum nu vor mai fi altele. Amăgiri a șarpelui. Dar nu poate omul, greșeala oamenilor, greșeala noastră este să credem că putem să ne înarmăm împotriva acestor amăgiri prin un studiu aprofundat, prin a cunoaște sau a ne consolida în a cunoaște cum se fac aceste amăgiri prin presă, prin televiziune, prin școală, prin tot ce înseamnă om, prin educație, prin oamenii care au căutare și a cărui glas încă se ascultă și e urmărit. Și noi să credem, aceasta este una dintre căile care nu este greșită să o urmărim și să fim atenți, dar e o mare înșelare să credem că vom izbuti să ne ferim de înșelare și de amăgirea șarpelui urmărind noi și căutând și, eu știu, sintetizând ce este bine, ce este rău, de unde poate fi amăgirea, ce este amăgitor, ce nu este amăgitor, ce este bun, ce este rău. E o mare greșeală. Cine se înhamă la o asemenea căruță e aproape pierdut. Pentru că cu diavolul nu te poți juca. Chiar dacă ți se pare că ai scăpat de 99% din ispite sau ai dat la o parte 99% din amăgiri, te va înșela. Are mare putere de amăgire și nu este mai amăgitor ca el nimeni. Ci singura cale este să te ții aproape de Dumnezeu. Singura cale este aproape să rămâi la măsura copilului sau să te întorci la măsura copilului care la prima vedere este neștiutor și nu înțelege prea multe, dar se ține bine de mâna tatălui, a mamei și are încredere în ei și ascultă pe ei. chiar dacă pare foarte așa groasă această imagine sau foarte nepotrivită pentru un om cultivat, un om care poate face multe, care poate înțelege multe, aceasta e singura cale pentru creștin, să rămână în biserică, să caute locurile și bisericile în care se odihnește sufletul lor, în care simte că adevărul încă se mai mărturisește de plin, cât se poate de deplin, și să rămână în comunitățile care mai sunt, cu oamenii care încă se mai străduiesc să țină poruncile, cu oamenii care încă se mai străduiesc să se țină de Dumnezeu, să se țină aproape de cărțile sfinte, să recitească, să se facă prieteni cu sfinții părinți care au rămas pe calea adevărului. Și numai că au rămas și au descoperit cărarea spre împărăție și cum trebuie să mergem spre ea, și să se apropie de oamenii care sunt într-un duh și într-un cuget cu ei și de o taină cu ei. Și așa, prin apropiere în biserică de acești oameni și de sfinții părinți care sunt biserica biruitoare, și după aceea apropiindu-ne de sfintele taine și având această smerenie și simplitate de a crede că nu voi putea tu birui, ci te ții de Dumnezeu și El te va ajuta să biruiești. Și El va ieși cu arma și cu pavăza și în întâmpinare și El va birui puterea amăgitorului, nu tu. Înfricoșător este și să crezi că poți tu și să-ți pierzi viața întreagă cercetând și studiind și găsind soluții sau încercând tu să faci ce poți face, ce crezi tu că poți face după mintea ta. Nu e greșit ca omul să se străduiască, dar să-și pună nădejdea în puterile lui și în gândul lui și în hotărârile lui e aproape pierdere, aproape dispariție, aproape biruință de plină a diavolului de acum. Deci primul lucru de care vorbește Mântuitorul este amăgirea ca semn al veacurilor, sfârșitului veacurilor. Și zice așa: vedeți să nu vă amăgească cineva. Cu aceasta începe și despre căderea Ierusalimului și despre căderea lumii întregi. Amăgirea va fi numele lucrării diavolului. Să nu ne amăgească cineva. Că mulți vor veni în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și mulți vor amăgi. E clar că vorbea cu creștinii. E clar că vorbea cu cei ce vor crede în El. Nu vorbește despre ceilalți. Vorbește despre cei ce vor crede în El. Și zice: mulți vor veni, cum vă vor amăgi? Tocmai mimând. Deci e ca și cum ar spune: aveți grijă că cele mai mari amăgiri vor fi chiar din mijlocul vostru, dintre voi. Adică voi, în comunitățile voastre, în neamul vostru, în biserica voastră creștină, vă puteți amăgi ori adormind prea ușor pe zicând că lasă că e bine și atât, lasă că nu trebuie să mă stănesc mai mult, lasă că nu știu ce și pe din... Exact cum Mântuitorul ne spune, vezi să nu fii ca sluga aceea care nu o să aibă grijă de cei pe care îi dăduse în grijă stăpânul său, care a plecat la o nuntă, s-a ocupat, a băut, a mâncat, a dormit și a petrecut viața cum i-a plăcut și a venit stăpânul și l-a găsit așa și l-a pedepsit. Sau să nu fie ca cele 10 fecioare, ca cele 5 fecioare care au adormit și nu s-au pregătit. De fapt, amăgirea nu este atât de mult, și aici poate că e greu de înțeles pentru noi, că amăgirea este mult mai ușor de biruit dacă biserica rămâne unită și rămâne vie. Ea este mult mai greu de simțit, de presimțit, de cunoscut, de înțeles și de biruit atunci când vine chiar sau când tu o aduci chiar în strânul bisericii. Când aduci gânduri străine sau depărtate de Dumnezeu în biserică, când te alipești de grupuri și de oameni care nu vin în biserică pentru Dumnezeu. Și asta am observat și vă spun ca o experiență personală. Toți cei care au venit în biserică nu pentru Dumnezeu, nu căutându-L pe Hristos, ci pentru orice altceva, dar și pentru Dumnezeu, al doilea, pentru Dumnezeu, n-au rămas în biserică. N-au rămas, au plecat. Mai devreme sau mai târziu, diavolul i-a biruit. Și-au plecat cu... Și-au căzut cu rușine mare. Și-au căzut și încă sunt în cădere. Eu am nădejde să se întoarcă. Nu aici, oriunde. Dar am văzut acest lucru. Toți cei care au venit pentru orice altceva, dar nu pentru Dumnezeu, care au venit să-și găsească soț sau soție, că poate aici vor găsi oameni mai deosebiți, care au venit să fie într-un mediu mai liniștit și să se odihnească, să se liniștească sufletește și să aibă așa un gând mai tihnit, mai liniștit, că sunt oameni deosebiți. Care au venit ca să aibă un gând, ca să-și cultive gândurile pozitive, stând și captând energie sau cine știe cum zic ei, sau sau adunând gândurile bune și pozitive, care au venit pentru orice altceva, lucru bun la prima vedere. Nu să-L cunoască pe Hristos, toți au căzut. Toți. Deci semnul începutului amăgirii unui om în biserică este când vine la biserică nu pentru Hristos, ci pentru altceva. Atunci să se teamă, să se înfricoșeze și să aducă aminte pentru ce vine El și să caute iară țelul și scopul pentru care trebuie să vină acolo și la care și unicul necesar, de fapt. Unicul necesar pentru care trebuie să se întoarcă. Să nu fim ca acei monade care se zice altă dată ne adunam grupuri și ne dedicam la cer și acum ne adunăm cete și ne coborâm la iad, a zis un părinte mare din pustia Egiptului, monahilor, care până atunci se adunau grupuri care se roage, să se întărească, să se ridice la cer și acum se adunau cete și se vârfeau și se judecau între ei și se pismuiau și se adunau în bisericuțe și se certau care sunt mai tari, care sunt mai deosebiți. Și asta era definiția. Până acum ne adunam grupuri și ne ridicam la cer și acum ne adunăm cete și ne coborâm la iad. Și se poate întâmpla asta în orice biserică. Și totul începe de la a uita pentru ce vii în Biserica lui Dumnezeu. Și a nu ști că de fapt vii ca să-L cunoști pe Hristos și ca să te unești cu Hristos și ca să-L câștigi pe Hristos ca prieten al tău, ca frate al tău, ca tată, ca tot, ca masă, ca și casă, ca tot în care poți să-ți găsești odihna, singurul care poți să-ți găsești odihna și prin care vin și toate celelalte, dacă va vrea Dumnezeu și dacă și El vrea. Să vină și celelalte, cum zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, iar celelalte se vor adăuga vouă. În momentul în care pierzi acest scop, ești ca și pierdut. E o problemă de timp că vei pleca din Biserica lui Dumnezeu. Și a pleca din Biserica lui Dumnezeu înseamnă căderea, înseamnă să intri în mâna diavolului. Și nu există pe fața pământului oameni pe care diavolul să-i urască mai mult decât creștinii și mai ales cei care au mers cu râvnă spre Dumnezeu. Și dacă ai scăpat și ai ieșit din aria luminii bisericii și ai ieșit în întuneric cel mai din afară și ai intrat în întuneric cel mai din afară, în afară, acolo diavolul te așteaptă cu mare ură. Și de aceea se întâmplă că de multe ori creștinii care lepădați sau care se leapădă sunt mai răi decât păgânii însuși. Și mai pătimași și mai învârtoșați și mai înrăiți în Bătrâna lui Dumnezeu și a bisericii și a fraților și în tot răul decât cei mai mari dintre păgâni. De aceea lumea occidentală naște acum oameni care de multe ori, pe lângă oameni deosebiți, se nasc oameni de care te miri că poți să aducă asemenea gânduri în lume. De care te miri că, cum e acel filozof de prin Australia, care acum are mare trecere în toată lumea și care vine să spună că un om nu valorează mai mult decât un animal sau o insectă. Și că dacă într-o cameră e un om, un copil, care și dincolo sunt 5 câini sau 5 pisici sau 5 porci și arde, el va fugi la cei 5, pentru că sunt mai mulți decât la acel copil. Și omul nu are valoare și mare medic și mare filozof și are mare trecere și toți îi dau premii peste tot. Și aceasta nu a putut-o nici societățile păgâne n-au putut gândi așa. Și o gândesc așa zis și creștini. Pentru că atunci când diavolul a ieșit din aria luminii lui Dumnezeu, din exact ca lupii care te așteaptă dincolo de lumina focului, dincolo de până unde bat razele focului, dar și când după ce te-au așteptat mult timp și ai ieșit acolo, te vor sfârșia. Te vor sfârșia mai cu ură și mai cu plăcere decât pe oricine altcineva. Așa așteaptă diavolul pe cei care ies din biserică. Și atunci să aveți mare grijă. Cum zicea părintele, unul dintre părinții care venea pe la noi, cred că părintele Gheorghe Calciu, zicea că diavolul caută să te apuce de ceva. Omul trebuie să fie ca o minge de care să nu te poate prinde. În momentul în care dezvolți tot felul de patim, tot felul de lucruri care nu țin de Dumnezeu și nu țin de legea Lui, acelea sunt ca niște mânere de care poate prinde și dă cu tine, face cu tine ce vrea. În momentul în care e nimerit în mâna Lui, te face praf și pulbere. Și pe mulți vor amăgi, zice, despre acesta am vorbit, dar ar citiți din nou. A vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele Meu zicând, Eu sunt Hristos și pe mulți vor amăgi. Și ați auzit războaie și zvonuri de războaie, luați seama să nu vă speriască și trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. De fapt, mai mult decât zvonul de războaie, pentru că mai încolo spune Mântuitorul despre ciumă, despre cutremură, despre și continuă să vă lasă de această frică care o provoacă toate zvonurile acestea. Și să știți că una dintre lucrările diavolului cele mai plăcute, în afară de amăgire, este zvonistica, zvonurile. Zvonurile înfricoșătoare, zvonurile care cutremură sufletele. Nu există cale aproape, printre căile cele mai gramnice cu care un suflet poate fi posedat de diavol, este frica, tulburarea, stresul, neputința de a te atuna, de a te strânge spre Dumnezeu. Și cu asta se ocupă el. Ați văzut că Mântuitorul, cu câtă grabă și cu câtă atenție, întreabă pe apostoli, de ce se ridică asemenea gândurile voastre, asemenea gânduri în inimile voastre? Nu vă tulburați. De ce vă tulburați? Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Nu vă înfricoșați. Frica, tulburarea, stresul, agitația, nu a fost niciodată o cale prin care să lucreze Dumnezeu în sufletul omului. Nu este de la Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă lăsați îngrijorați. Nu vă îngreunați sufletele cu ce veți mânca, cu ce veți bea, ce veți face. Toate astea sunt lucrurile diavolului și cu care intră cu mare putere în inima omului. Nu-i vorba că omul nu trebuie să se îngrijească. Nu trebuie să se îngrijoreze. Starea aceasta de agitație, de frică, este a diavolului. A doua lucrare după amăgirea pe care o lucrează în vast și îndelung, de la căderea omului din rai și după aceea și mai mult asupra comunităților creștine, de la apariția bisericii, sunt zvonurile. Dar cred că, precum acum, la sfârșitul veacurilor, nu va fi și n-a fost și nu va mai fi nici când asemenea s-a crezut. Știți că zvonurile au circulat totdeauna și pentru că oamenii aveau o capacitate de înțelegere și de cuprindere a lumii foarte limitată în vechime. Nu știau cum e pământul. Columb credea că la un moment dat s-ar putea să ajungă, adică alții în afară lui Columb credeau că la un moment dat poate să ajungă, că pământul e ca o tavă și poate să ajungă la marginea tăvii și să cazi în haos. Din mare, mergând cu corabia, să cazi undeva. Și normal, oamenii nu știau, n-au văzut niciodată. Nu știau ce va fi dincolo. Există un dincolo după care poți trece mai departe și mai departe și mai departe. Este un sfârșit și în lumea aceea și în vremea aceea în care, dincolo de civilizația pe care o cunoșteai, care era lumea mediterană și bazinul ei era un întuneric beznă și totul putea să fie orice. Și de aici legendele, de aici ideile, cu zmei, cu dragoni, cu lumi întunecoase, pentru că totul era foarte înfricoșător în afară. Nu știai ce poate fi. După aceea, legendele despre popoare care pot locui acolo și cum sunt aceia. Și toate acestea umblau ca zvonurile de la un om la altul, de la neam la neam. De aici și când veneau neamurile în război împotriva altora, veneau prima dată zvonurile, că sunt înfricoșători, că sunt mulți, că sunt nenumărați, că sunt de 2 metri, că sunt așa, că sunt pe dincolo, că au platoșele de nestrăbătute săgeți, că au așa, că fac așa. Deci această lucrare a zvonurilor care induce frică și stare de tulburare și a fost de totdeauna. După ce s-au dezvoltat mijloacele de comunicare, a apărut că zvonurile vor sfârși, se vor sfârși. S-a terminat cu zvonurile. A apărut că a venit vremea realității. Vezi clar la televizor de la un capăt la altul al lumii. Vezi clar pe internet ce vrei. Vezi de pe satelit, din satelit, orice hartă, oriunde. Vezi orice. Nu mai ai ce zvonul să... Car. Cu ce să mai biruiască? Ce zvonul să ridice diavolul la sfârșitul veacurilor încât să fie mai mari decât cele ce au fost atunci care au bântuit lumea dintr-un parte într-o alta și au cutremurat atâtea minți pentru această frică. Imperiul creștin a luptat împotriva, Imperiul Roman a luptat împotriva creștinilor ca niște câini turbați au luptat romanii. Crezând că creștinii și ritualurile pe care le fac ei și faptul că nu se închină ei la zei, aceasta produce toate necazurile din Imperiu. Zvonurile care circulau despre creștini erau ucigătoare, că își mănâncă copiii, că zvonurile au ucis creștinii, zvonurile. Și deci ar părea că odată cu apariția lumii mediatice și dezvoltarea tehnologiei s-a terminat cu zvonurile. Dar se dezvăluie o lucrare a diavolului mult mai grea și mai urâtă și mai puternică decât ne-am putut noi imagina, să ne putem imagina, în sensul că zvonurile care vin acum, că diavolul găsește alte căi. Uitați-vă la televiziuni. În numele și pentru rating, pentru... în stare să arunce titluri și titluri de, de, eu știu, de știri, care și să mărească, să sporească stresul și tulburarea și frica și să facă din fiecare zi un fel de bâlci al care mai de care, să aducă informații cât mai cutremurătoare, cât mai înfricoșătoare, cât mai deosebite, ca să țină pe cât mai mulți ochii țintiți acolo. Și acestea duc la o stare, și nu numai aceasta, și în sine degradarea lumii, în sine degradarea naturii, în sine degradarea lumii, vieții în genere, dar și a vieții politice, și a vieții, și al, a tot ce ține de lumea aceasta, degradarea te duce la frică, și de aici zvonuri. Zvonuri tot mai bine fondate, tot mai bine ecranizate, tot mai bine o pierdere a încrederii lui Dumnezeu, care mai poate ține în mână toate și cu știință și la vreme cuvenită va îngădui ce va voi El, o pierdere tot mai mare de încredere în Dumnezeu și un sentiment de angoasă de rămânere în lume, tu singur cu lumea toată, într-un gol absolut, fără ca nimeni să nu te poată ajuta, să te poată ajuta, fără ca nimeni să mai poată face ceva. Și zvonurile aici sunt înfricoșătoare. Și despre aceste zvonuri vorbește Mântuitorul ca un fel de pecete a vremurilor de apoi. A fost o pecete și pentru căderea Ierusalimului și a lumii iudaice, dar este o pecete și mai puternică a sfârșitului veacurilor. Că încât Luca, vorbind despre acestea, spune Luca la capitolul 21, versetul 8, după ce spune despre sfârșitul veacurilor, zice Luca, și oamenii, adică zice Mântuitorul, dar specifică Luca, și oamenii vor fi cuprinși de Duhul fricii și de așteptarea celor ce vor să vină, dar mai mult, stați să vă citesc exact capitolul 21, versetul 8 la Luca, zice așa. Nu, am greșit. Versetul 26, iertați. Iar oamenii vor muri de frica și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile celor se vor clătina. Oamenii vor muri, auziți, de frica și de așteptarea celor ce au să vină. Culmea, vorbește sfârșitul veacurilor. Sunt semne, zice, și vor fi semne în soare și în lună și în stele și pe pământ spaimă între neamuri și nedumerire. Asta spune Luca. Spaimă între neamuri și nedumerire din pricina vuietului mării și a valurilor lor. Despre vuietul mării și valurilor lor se vorbește foarte mult. Sunt cărți întregi scrise. Ce nedumerire, ce frică poate fi în afară de celelalte și asta cu vuietul mării și valurile lor. Dar, în continuare spune, iar oamenii vor muri de frica și de așteptarea celor ce au să vină peste lume. Auziți? De frica și de așteptarea celor ce au să vină peste lume. La toată această stare de frică, de angoasă, de agitație, aproape inducerea aproape unei boli, unei stări psihice rele, unei boli psihice asupra întregii lumi. O cădere în frică și în angoasă și în spaimă și în tulburare și în așteptare îngrozită a întregii lumi va fi prin aceste zvonuri care vor stăpâni lumea, vor stăpâni lumea prin frică. Diavolul stăpânește, ne stăpânește prin frică. Frica nu este de la Dumnezeu, este de la diavol. Și va induce această stare de frică și de tulburare și de așteptare a ceea ce au să vină. Și văd cu ușurință că noi creștinii suntem foarte ușor, cădem în această frică, suntem mai speriați decât ceilalți, mai tulburați. Cu cât ni se pare că citim mai mult și cunoaștem mai mult și din Scriptură și din celelalte, suntem mai speriați, mai tulburați, mai necrezători în puterea lui Dumnezeu, parcă mai speriați de puterea întunericului, de puterea masoneriei, a societăților secrete, a guvernelor mondiale, a corporațiilor, a totul înfricoșător, înspăimântător, ne aruncăm nebunește să oprim noi ceva, să facem, să dregem. Nu se poate. Părinții din Muntele Athos, când a fost în 2007, mi se pare, ne-au primit la Grigoriu, în mănăstire, și acolo un părinte care știe și românește, e grec, și face parte din misiunile din Zair și Congo și Ghana, misiunile ale mănăstirii Grigoriu acolo, și unde sunt sute de parohii, sute de mii de creștini convertiți și aduși la credință prin mărturisirea acestor părinți. Și ei ne-au luat deoparte și ne-au vorbit, asta era în 2006 sau 2007, nu mai rețin, Nu era nicio criză, nu era nimic, era, Europa urca, urca din treaptă în treaptă și toate erau bune și noi de-abia așteptam să intrăm și noi în Europa și să fim acolo. Și, și ne-a spus, uite, noi avem, avem dovadă și avem mărturie de la Dumnezeu prin oameni sfinți care avem aici și de care nu putem spune pentru că ei se țin ascunși, dar noi știm că aceștia nu mint, avem dovadă că vor veni vremuri foarte grele. Crize mari economice, dar mai ales în Grecia. Și ne-au tot spus că în Grecia va fi o criză foarte mare și o tulburare foarte mare și o foamete. Și, o... ne-au tot... și noi am pus aceasta pe baza naționalismului grecilor. Că sunt naționaliști și ei numai de ei știu și ei vor fi tragedia lumii și ei vor fi și de-aia. Unde să fie greci? Adică noi ziceam noi, bulgarii, alții, amărâți, albanezii, dar grecii să fie într-o mare criză și să moară de foame. Nu se poate așa ceva. Va fi, va fi. Și ei insistau, insistau, insistau. Și mai ales insistau și nu, nu despre asta vreau să spun acum, ci vreau să spun că după ce ne-a spus asta, ne-a zis, vedeți, n-are rost să vă opuneți. N-are rost să vă străduiți, să vă stați împotrivă, că ceea ce s-a pornit la vale nu se mai poate opri, zicea. Dumnezeu are totuși toate în mână. Și aveau liniște în ce spuneau asta. Nu vă opuneți, că nu se poate face nimic așa la nivel național. Dar se poate face totul la nivel personal și de comunitate. La nivel macro-național nu se va putea face nimic. O să se vor da legi înfricoșătoare. Ne-a spus atunci de homosexualitate, de tot felul de lucruri de care atunci noi nu ziceam, aia se vor da. Se vor da. Nu o să puteți face nimic. Voi țineți-vă voi. Adunați-vă cu cei care sunt într-un gând cu voi și străduiți-vă să rezistați. Și Dumnezeu nu vă va lăsa. Și aveau nădejde de Dumnezeu și aveau lumină pe chip. Și lumina aceea și serenitatea aia și încrederea în Dumnezeu cel viu care aveau ei, văd că noi nu avem, sau noi românii suntem într-o stare de frică și de tulburare și de spaimă, aproape că citind aceste lucruri și văzând acestea, ce se întâmplă acum în lume, și prin mass media, prin tot ce ține de noua tehnologie zvonistică a lumii, lucrată de diavol și susținută de el, aproape că mulți dintre noi creștini suntem mai înfricoșați decât sunt păgânii, care... sau alți oameni nepăsători și necredincioși, care nu-i interesează. Și asta e foarte dureros. Această frică, această tulburare, această spaimă, această groază în fața ceea ce o să fie, nu este specifică creștinilor. Nu trebuie să fie specifică creștinilor. Nu așa. Noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu cel viu, care nu ne va lăsa. Ei cu cai și călăreți și cu toată puterea pământului, iar noi cu Dumnezeu nostru vom birui. Înaintea noastră va ieși Dumnezeu nostru cu sabia și cu arcul și cu pavăza. Nu noi vom birui. Nu noi vom... Noi trebuie să ne ținem de Dumnezeu, de biserica Lui și să nu ne lăsăm scoși din biserică. Să nu ne lăsăm scoși din biserica în sensul viu, adânc al cuvântului. Nu biserica neapărat de zid. Că poți să fii scos din biserică tu fiind în mijlocul bisericii și având și nutrind alte gânduri și având alte așteptări și venind pentru altceva în biserică și tu să fii scos din biserică prin asta. Despre atât. O să continuăm tot despre versetele acestea. De fapt, Mântuitorul continuă și zice, după ce spune despre aceste zvonuri, zice să nu vă înspăimântați de ceea ce auziți și de ceea ce veți auzi. Deci ne îndeamnă să nu ne înspăimântăm. Ori noi trăim într-o spaimă neîncetată. Se pare că prin această înspăimântare noastră, după aceea diavolul poate, ca și cum trebuie să ari pământul și îl grăpesc ca să poți arunci sămânța ta în pământ și să crească. Ei, așa face și diavolul. Numai într-o asemenea stare sufletească de tulburare și de agitație și de spaimă, poate să-și arunce sămânța să crească buruieni mult mai grave și otrăvitoare decât însăși agitația și spaima aceasta. Dar oricum, țineți minte cuvântul acesta de la Luca. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume. Vă dați seama? E un semn al sfârșitul veacurilor. Această frică și tulburare și agitație. Ce va fi? Cum va fi? De ce? Cum? Oare ce se va întâmpla? Oare vom muri? Oare nu vom muri? Oare cât vom mai trăi? Oare ducem până la anul? Oare începe și războiul ăla? Începe și celălalt? Toată această stare de agitație și de frică este un semn al sfârșitului veacurilor, dar în care creștinii nu trebuie să intre. Ei trebuie să-și păstreze serenitatea, încrederea nebună în Dumnezeu. Așa cum toți care îl vedeau pe Părintele Paisie, Aghioritu, era foarte senin, luminos. Așa. Și cunoștea toată durerea lumii. Și în același timp el era Senin, săptămâna viitoare de vineri dimineață până duminică, Radu Copil organizează o tabără cu corturile pentru adolescenți. Deci de vinerea viitoare până duminică, 3 zile. O tabără cu corturile pentru adolescenți în muntele Săcelului, spre Băișoara. Locuri frumoase. Are nevoie de cel puțin 3 voluntari, care vor sta și ei în corturi, vor mânca și vor fi fericiți și vor vedea natura. Dacă sunt 3 voluntari, mai ales dintre cei ce au mai fost, sau și dacă n-au mai fost și care le place să lucreze cu adolescenții, adolescenți creștini, nu adolescenți răzvătiți, învârtoșați, fumând și ascultându-se ca să se lute unii cu alții, cei interesați să vorbească cu Lorena. Hai că ești undeva. Și o doamnă mi-a dat. Ce să fac să nu mă tulbur tare de sadismele ISIS, să nu le mai citesc? Ceea ce vedeți acolo s-a făcut și s-a în tot Imperiul Otoman sute de ani la rând și mult mai mult decât atât. Numai că noi n-am știut, sau mulți n-au știut, sau acum nu mai știm noi, s-a făcut în perioada romană groaznic, îngrozitor. Măcar acești oameni, știți, una este să-l ucizi dintr-o dată, se întâmplă și aici multe sadisme și multe răutăți, dar sadismele lumii civilizate, ale lumii greco-romane, care găsise metode foarte sofisticate de a ucide și îndelungi și complicate, și după aceea sadismul comunismului, care a umplut mii de lagăre de muncă cu creștini și cum i-a terorizat și cum i-a bajocorit ani de zile la rând față de această moarte dintr-o dată și rapidă, acestea sunt mult mai parșive și urâte. Așa că ceea ce vedem acum, pentru că avem șansa să vedem că tehnologia aceasta a fost de la începutul lumii și va fi până la sfârșit. Și creștinii totdeauna vor fi persecutați. Totdeauna. Nu va fi nicio perioadă în care creștinii să nu fie persecutați. Ori într-o parte sau alta lumii. Așa că cel mai mult vândem cei care ajunge zilei greutatea ei. Ceea ce auziți și se întâmplă să vedeți, este destul și Dumnezeu va ajuta să le purtați. Dar nu le căutați, mai ales cei mai sensibili. Nu căutați imagine, nu căutați filmele, nu vă uitați cu atenție, nu le revedeți, pentru că vă tulburați așa de tare, încât nu o să puteți duce și intrați în spaima aceea. Nu căutați, ajunge zilei greutatea ei. Și în general Dumnezeu vorbește de greutatea zilei aceea ce vine peste noi fără voia noastră. Adică nu căutăm noi răul. Ferește-te de rău și fă binele. Nu ești în stare să porți acea durere și acea neputință. În vechime, când oamenii nu aveau toată deschiderea aceasta tehnologică, vedeau, poate un om vedea o dată sau de două ori un om cum moare. O dată sau de două ori în viață pe cineva suferind înfricoșător sau pe cineva ucigând alt om. Și de-abia putea purta aceste... Nu? E greu de purtat să vezi pe un om cum moare pe alt om. Acele imagini nu le mai poți uita. Ori noi facem mare greșeală să vedem zilnic aproape cum unii oameni îi ucid pe alți oameni și vrem să avem și odihnă, și tihnă, și liniște, și pace, și bucurie. Și foarte greu de purtat. Ori te transformi într-un nepăsător și un cinic, așa cum fac vieții medici și personalul de la urgență, care ajung să fie cinici și să vorbească și să înjure și să tântească vorbe aspre pentru ca să poată uita toată imaginea, tot sângele, toată moartea, ceea ce nu-i bun, nu e bine, dar e o formă de a comportamentul acesta cinic și urât, până la urmă. E o formă de a uita, alții se apucă de băut, alții fac tot felul de lucruri ca să... Iar alții cedează, pur și simplu. La atâta violență și atâta ură și atâta crimă și... Așa că cred că ceea ce ne dă Dumnezeu și vedem noi zilnic și cât vedem e destul. Nu cred că oricine poate purta și cei mai mulți dintre noi nu putem purta acele imagini zilnic văzute, zilnic urmărite, zilnic constatate la televiziune, pe internet căutate de noi, așa că, încât să se cunoască omul pe sine și mai bine să vadă cu măsură ce trebuie să vadă și să se ferească cât se poate de acest rău și să se pregătească apropiindu-se de Dumnezeu de orice ar fi. Cred că așa. Să zicem cu bine să facem.
Cu bine să-i cunoaie, Doamne.